Otvorme si, prosím, Božie slovo v knihe, alebo teda v štvrtej knihe Mojžišovej, v knihe Numeri. Budeme čítať z 21. kapitoly, verše 4 až 9. Štvrtá kniha Mojžišova, 21. kapitola, od 4. verša. Od vrchu hor šli ďalej smerom k Červenému moru, aby obišli územie Edomčanov. Ľud však cestou zmalomyselnil a reptal proti Bohu a Mojžišovi. Prečo ste nás vyviedli z Egypta? Aby sme pomreli na púšti? Veď tu niet ani chleba, ani vody a tento biedny pokrm sa nám už ošklivý. Hospodin poslal na ľud ohnivé hady. Tie štípali ľud a mnohí z Izraela pomreli. Ľudia prichádzali k Mojžišovi a vraveli, zhrešili sme, keď sme reptali proti Hospodinovi a proti tebe. Pros za nás Hospodina, aby nás zbavil hadov. Mojžiš sa teda modlil za ľud. Hospodin povedal Mojžišovi, zhotov ohnivého hada a pripevni ho na žrť. Keď sa ktokoľvek z uštipnutých naň pozrie, zostane nažive. Mojžiš teda zhotovil bronzového hada a pripevnil ho na žrť. Keď had niekoho uštipol a uštipnutý pozrel na bronzového hada, zostal nažive. Toľko text Božieho slova. Dneska máme pred sebou tému, ktorá je evanjelizačná. A tak sa na to pozrime bližšie, že čo sa to vlastne stalo a jaká situácia to bola. Na začiatku je napísané, od vrchu hor šli ďalej smerom k Červenému moru. Je taký vstup do nejakého deja, ktorý je v kontexte nielen viacerých kapitol, ale dokonca viacerých kníh Božieho slova. A tak môžeme vidieť, že Pán Boh sa zaujal neuveriteľne silným spôsobom ľudí, ktorí neboli v tom čase považovaní za ľudí vôbec. Boli to otroci a otroci neboli považovaní za ľudí. Bol to vždy majetok niekoho. A človek, ktorý vlastnil otroka, mohol robiť so svojím majetkom, čo len chcel. A Pán Boh sa zaujal jedného celého národa, ktorý bol v otroctve, ktorý nemal žiadne ľudské práva. Vrátane práva na život, na nič. A Pán Boh sa postaral o tento národ a stará sa o ľud. Môžeme vidieť, ale že starostlivosť Pána Boha o človeka sa neobmedzuje len na jeden národ, ale že pozerá a hľadí na celú zem, na každého človeka na zemi. Tu máme príklad toho, že Pán Boh je láskavý a dobrý Boh, ktorý vyťahol z otroctva od ich nepriateľov celý národ. Mohli by sme postupne čítať udalosť za udalosťou, príbeh za príbehom, aké zázraky s nimi robil, akú cestu pozoruhodnú s nimi viedol, ako im na púšti dal vyvierať pramene vôd, ako zničil nepriateľa, ktorý ich prenasledoval a chcel ich pozabíjať, ako ich chránil a strážil svojim stĺpom cez deň oblačným alebo dymovým a v noci ohnivým. A ako im dával mannu z neba, aby mali čo jesť. Mohli by sme hovoriť veľmi veľa o tých krásnych veciach, ako bez práce a bez toho, aby sa museli nejako zháňať a starať o to, kde získať a naplniť svoje potreby, ako Pán Boh dáva, čo potrebujú a ako ich vedie svojou cestou a ako im dáva ochranu alebo víťazstva pred svojimi nepriateľmi. Na druhej strane sú tu ale náročné podmienky. Musia obchádzať územie Edomčanov, musia obchádzať nejakú krajinu a idú po púšti, idú púšťou. Viete, ako je taký vtip, že ako je to na púšti, že je tam 40 stupňov v tieni, ale tieňa nikde. Tieňa neviete nájsť. Tak podmienky na púšti. Ale nie len tak, že idete na dovolenku, idete si to vyskúšať, zažijete a potom sa zase schladíte v príjemnom, miernom podnebnom pásme na Slovensku, ale ste na púšti dlhé obdobia, až celé roky. Plus ste na ceste. Neviete si urobiť dom, neviete sa schovať niekde pod zem, pripraviť si vhodné prostredie, ste na ceste. A tak ste na púšti, obchádzate územie, neviete to, kedy to skončí, a plus nemáte zabezpečenú logistiku, tak ako teraz. Zatelefonujete a dovezú vám pizzu. Alebo kamión s potrebami, aby došlo, čo potrebujete. A tak títo ľudia zmalomyselneli. Prestali si všímať tie dobré veci a všímali si tie ťažkosti na ceste. A hovoria Pánu Bohu, že nemáme chlieb. Nielen to, že chlieb nemáme. Nemáme ani vodu, Pane, na tejto ceste ťažkej. Hovorí to o ich únave a potrebe potešiť. A to sú normálne potreby, ktoré máme a ktoré človek má tak, ako potrebuje chlieb, tak potrebuje aj emocionálne posilnenie. Len musíme si uvedomiť, že to nebola pravda v tom zmysle, že hovorili, nemáme chlieb a nemáme vodu, že by v tom zmysle, že by nemali čo jesť a nemali čo piť. Bola to v tom zmysle pravda, že kdekoľvek pozreli, tak nenašli strom, kde by mohli odtrhnúť nejaké ovocie, alebo nejakú záhradu, alebo niečo, z čoho by mohli dorobiť. Bola tam púšť. Na púšti nebola ani rieka alebo niečo, kde by sa mohli ovlažiť, skočiť do rieky a nabrať vodu a osviežiť si tvár. Ale Pán Boh sa o nich staral. Dôkazom je to, čo oni sami hovoria zo svojich vlastných úst. A hovoria, tento biedny pokrm sa nám už ošklivý. Takže je pravda, že nemajú chlieb taký, ako my dnes môžeme si upiecť, väčšinou kúpiť, ale máme tu možnosť. Ale mali niečo, čo nikto z nás ani nepozná, mali mannu. Bola to náhrada chleba a keď to prvýkrát videli a pozerali, čo to je, čo to nám Pán Boh dal a ochutnávali to, hovorili, chutí to ako medový koláč. Po Francúzsku vznikla revolúcia, pretože tuším, Marie Antoinette, neviem povedať to slovo. Antoinette, tak. Žila v bohatstve ale ľud vo Francúzsku hladoval a zomieral od hladu. A keď išla niekde na cestu a v diaľke tam vojsko držalo vzbúrencov, ktorí sa dožadovali, dajte nám chleba, tak ona sa pýtala, že prečo tam kričia. Tak jej poradcovia povedali, viete, nemajú chleba, tak pýtajú chleba. A ona, že a prečo nejedia koláče? Tak to je buď veľká neznalosť, alebo veľká drzosť. A preto a to aj tam skončilo, Francúzske kráľovstvo. Ale Pán Boh nedal týmto ľuďom na púšti chleba, ale koláče im dal. A oni hovoria, nám už nechutí tento biedný pokrm. My chceme chleba. Na základe tohto textu môžeme vidieť, že takisto to bolo aj s vodou. Oni zásoby vody mali na pitie, ale nepáčilo sa im, že nemajú vodu tak, ako iné národy. Prídeme do studne, naberieme si kedykoľvek, koľkokoľvek, alebo tu bude rieka, alebo všetko, čo by sme práve chceli tak, ako sme možno mali v Egypte. Celý Nil sme mali a teraz nemáme. Tento biedny pokrm sa nám už ošklivý. A tak máme predostretých pred sebou dve perspektívy toho istého ľudu v tej istej situácii. Aj tak na to môžeme pozerať dvoma pohľadmi. A tento ľud mohol zaujať tieto dva postoje. Postoje vďačnosti a dobrého, že je pravda, že nemáme všetko, nežijeme tak, ako iné národy, ale máme tu dobré veci, staráš sa o nás, Pane, dávaš nám silu, aby sme kráčali po tvojej ceste. A tak by prosili Pána Boha a predostierali by mu svoje trápenie a prosili ho o potešenie a posilnenie. Ale oni namiesto toho vyriekli reč proti Bohu. Správnym spôsobom, správny cieľ to orientovali, že Pán Boh ich viedol a ku Pánu Bohu hovorili, ale hovorili proti, zlorečili a reptali. A tak Hospodin reagoval na reč tohto ľudu. On hovorí, ja sa o teba starám a ty proti mne kričíš. A to bol hriech. A tak za hriech je aj nejaká odplata. A znova je napísané, že Hospodin. Nie len tak nejako sa objavili ďalšie zlého okolnosti, ale Hospodin poslal ohnivé hady. A tie štípali, lebo mali smrteľný jed. Je známe, že to boli hady, ktoré mali hlavu s takými rožkami. Stále existujú tieto hady na púšti a oni majú taký systém, že sa tak schovajú do piesku, aby ich nebolo vidno, len kúsok z nich pozorujú hore a keď vidia potravu, tak vyskočia a uštipnú. Nevidno ich, ale sú smrteľne nebezpečné. To je to, čo sa im stalo. Nepomohli ľudské prostriedky, aby sa mohli voči tomu brániť. Je tu odplata za hriech a to je uštipnutie a smrť. Hospodin poslal a v jeho ruke je život aj smrť. Tak, ako im dával doteraz život, tak hovoril, tak teraz odplatou za hriech je smrť. To poznáme aj z listu Rimanom a tak, ako to platilo vtedy, platí to aj dnes práve takto. V určitom zmysle to tomuto ľudu pomohlo, pretože sa spamätali a zrazu sa zmenila ich perspektíva. zrazu zistili, že páne, to nie je také zlé, aké to bolo, to naše zmalomyselnenie. Ale toto, čo je teraz, nám prináša naozaj smrť. Tak ako sme predtým boli otrokmi a synmi smrti, tak teraz sa dostávame k tomu istému. A tak vyznávajú svoj hriech voči Pánu Bohu a hovoria, zhrešili sme. Vedia, že prvoradou príčinou nie je ten had, ale ich hriech. A ich hriech voči Pánu Bohu. Tak prichádzajú a vyznávajú svoj hriech, svoje reptanie. Znamená to pokorenie a priznanie svojho zlého srdca, ktorým si vybrali, aby hovorili zlé na Pána Boha, ktorý sa o nich celý čas staral. Hovoria Mojžišovi, prosím, pros za nás. Hovor ku Pánu Bohu, pretože ty si ten, ktorý hovoríš s Pánom Bohom, pros za nás. A Mojžiš prosí. Všimnime si veľmi zaujímavú situáciu, že keď je tu hriech a následne odplata, že ľudia zomierajú, tak je nutné, aby vyznali svoj hriech a prosili za odpustenie. Ale to ešte vôbec neznamená, že budú žiť. To pravidlo spravodlivosti platí. Urobili ste zlé a odplatou tu je naozaj smrť. Oni prosia za odpustenie, ale jedine milosť, ktorá je dobrovoľná, im môže priniesť znova život. A teraz prosia a počúvajú a čakajú, príde Pán Boh so svojou milosťou. Dá im riešenie. Pán Boh, ale vidíme jeho charakter, že on naozaj dáva riešenie a dáva odpustenie. Milosť nie je otázkou spravodlivosti, ale milosť je niečo navyše. Oni za svoj hriech mali zomrieť, ale nemuseli zomrieť, lebo im Pán Boh dal riešenie. Milosť si musíme uvedomiť, že je naozaj slobodné Božie rozhodnutie, že to urobí. My dnes vieme, že to sľubuje a potvrdil svoj sľub, že to naozaj dáva a dáva každému. Ale je veľmi dôležité vedieť, že to nie je jeho povinnosť. Že je to len preto, že nás miluje a že znova a znova k nám prichádza so svojou láskou tak, aby nám odpustil naše reptanie, náš hriech, všetko naše zlé. A tak Pán Boh dáva svoje riešenia, dáva návod Mojžišovi, čo má urobiť, aby ľud žil. Hovorí mu, zhotov ohnivého hada a pripevni ho na žrť. Našimi slovami by sme mu povedali, obes hada. Odsúď hada na smrť. Zaujímavou sa mení tá situácia, keď doteraz to bol vzťah, to, čo sa dialo medzi Bohom a človekom a had bol len prostriedkom Božieho jednania a jeho odplaty a spravodlivého trestu, zrazu sa všetko prenáša, celá vina, aj odplata, všetko, aj príčina sa mení a pozerá na hada. keď bol Boh doteraz príčinou toho, že je tu odplata, zrazu je tu had, ktorý je obesený a odsúdený. Ak človek bol ten, ktorý mal zniesť odplatu, tak had je ten, ktorý zniesol odplatu. Teraz sa had stal aj príčinou, aj odsúdený je na smrť namiesto človeka. Všetko sa teraz sústredí na neho. Ale ani teraz nie sú automaticky všetci uzdravení. Že by Pán Boh vystrel svoju ruku a zlé by prestalo. Boh urobil všetko pre záchranu, aby mohli byť všetci zachránení, ale všetky hady nepodochli, ani neodišli, ani sa nestratili, ale ďalej štípali. A ľudia naďalej zomierali, ktorí boli uštipnutí. Len ten, kto sa pozrel na toho ukrižovaného hada, či obeseného hada, len ten zostal nažive. Kto sa pozrie na hada, zostane nažive. A stalo sa tak. A bolo presne tak. Kto pozrel na hada, zostal nažive. Táto udalosť nedáva zmysel, keď by sme pozerali na to, ako sa to mohlo stať. Nedáva to fyzikálnu logiku ani lekársky význam. Mohli by sme povedať dnes, že ako by mohol pohľad na sochu, umelecké dielo, riešiť otravu krve. Smrteľnú otravu krve. To fyzikálne nie je možné. Ale my musíme vidieť, že náš fyzický svet, ktorý tu vidíme, nie je všetko. Ako náhle vidíme, že nad nami tu je Boh, ktorý je mimo tohto sveta. Ale je rovnako reálny, ak nie je reálnejší pre náš život, ako tie veci, ktoré sú okolo, tak nám to nebude dávať zmysel. Jedine, keď do toho zakalkulujeme, že tu je Boh a ovplyvňuje náš život. A to nie hociako, ale je ten, ktorý nám dáva život a je ten, ktorý nás vedie, môže viesť aj ku smrti. Naozaj je toto príbeh o smrti a o živote. Je to príbeh o spravodlivosti a zároveň príbeh o milosti. Skutky človeka a Božia milosť. Tento príbeh však nie je úplne dokončený. Niekedy čítame Božie slovo a hovoríme si, že tu už by to mohlo skončiť a ono ešte pokračuje a prekvapivo nás vedie ďalej. Tu by dnešný človek očakával ešte jeden veršík, ešte jednu vetu. A to tým, že tam nie sú uvedené štatistiky, nie je tam napísané, že a teraz všetci prišli ku tomu hadovi a všetci žili. Tam je napísané len, že kto prišiel a pozrel na hada, ten žil. Nevieme ani, či to boli dvaja alebo traja, alebo skoro všetci, alebo všetci. Nemáme ten výsledok. A sú príbehy v Biblii, ktoré hovoria takéto štatistiky a tento nehovorí nič. Tento hovorí, že Pán Boh dal riešenie, nemusel, ale dal, ale aj z druhej strany je to presne to isté. Človek, ktorý zomieral, mohol siahnuť po medicíne a nemusel. Mohol si zobrať život, alebo mohol ďalej ostať v tej otrave a zomrieť. zvláštna situácia. A nemáme napísané, ako na to zareagoval Izrael. Len pohľad na jednotlivcov, že to Pán Boh neoklamal, ale urobil to naozaj tak. A vidíme tam dôkaz tých, ktorí to tak urobili. Jednotlivcov ako svedkov. A tým príbeh končí. Tak sa pozrime na iný príbeh, ktorý sa udial zhruba o 1300 rokov neskôr. Taktiež ľudia na zemi boli zlí. A taktiež volali o pomoc, pretože im bolo zlé. A volali, aby im Pán Boh poslal svojho záchrancu, aby im poslal Mesiáša. A Pán Boh vypočul prosbu človeka. Poslal na zem Ježiša, Krista, záchrancu. Prišiel od neho. Ale prišiel a rozprával ľuďom dobré slova a začal ich viesť. Cez púšť ich viedol a rôznymi slovami ich povzbudzoval. Ale potom sa stala taká vec, že bol ukrižovaný a zomrel. A tí, ktorí na neho hľadeli a pozerali, že kedy, ako tá záchrana bude dokončená a aká slávna bude, tak hovoria, sklamaní, hovoria takúto vetu. A my sme dúfali, že on vykúpi Izrael. My sme dúfali, že on zachráni Izrael. Že on prinesie tú pomoc. A pozrite, on zomrel. On sám sa ku ním približuje, lebo bol vzkriesený a hovorí, či nepoznáte písma? Nevidíte, že sa to tak muselo stať? Nevidíte, že je to to isté, ako to bolo pri Mojžišovi a pri tom medenom alebo bronzovom hadovi na púšti? Predtým Boh preniesol príčinu smrti zo seba na hada. Teraz sa Kristus stal sám hriechom. Sám seba premenil na toho hada. A tak my pozeráme na ukrižovaného Krista a môžeme vidieť a v ňom zložiť všetok hriech. Neuveriteľné. V ňom je zložený všetok hriech. Na kríži bol zavesený vinník. Na Krista je prenesená všetka vina. Je Boh, je človek a je vinník. Na neho je položené všetko. Na kríži visí had. A viac nemôže ublížiť. Ako to? Je to tak, aby každý, kto na neho pozrie, aby nezahynul, ale mal večný život. Znova môžeme pozerať a diviť sa nad týmto príbehom a ešte viac. Lebo ani táto ponuka, ani táto udalosť nemá fyzikálnu, lekársku alebo inú zemskú podstatu. Na riešenie hriechu nie je nejaká ľudská pirulka. Ani psychické, psychologické či psychiatrické riešenie. Môže byť len duchovné. Len od Boha. A Pán Boh to tak urobil. Boh urobil všetko, aby sme mohli za svoje zlé činy dostať milosť. aby sme pozreli na Krista a povedali, áno, môj pohľad je pohľad na teba, verím, že si zomrel za moje hriechy a už viac nemusím byť vinný ja. Lebo si vinu zobral na seba a vinný si ty. Ani tento druhý príbeh nie je dokončený. Ani ten druhý príbeh nemá štatistiky. Ale aj tento druhý príbeh má svojich svedkov. Že každý, kto pozrel na tento kríž s úmyslom, aby boli odstránené jeho viny, tak boli a sú. Aj teraz nevieme, koľko percent alebo aké množstva ľudí radšej zomrú a nechajú to tak, alebo naopak prídu a povedia, tu som, Pane, chcem žiť. Ale to nie je dôležité. Dôležité je, aby sme pozreli do seba, na seba samého. Aby každý, kto dnes vidí, že je uštipnutý a v ňom pôsobí hriech na smrť, aby mohol prísť ku Kristovi dnes a povedať mu, dávam ti svoj hriech, svoje uštipnutie, svoj jed a svoju smrť. Lebo ty si zomrel za to, aby som ja mohol prijať milosť a žil. Ak to ešte dnes potrebuje niekto urobiť, tak nech prosí. Prosím, Kristus, zober na seba moju vinu. Ty si zomrel a ja dnes môžem žiť. Ďakujem ti. Aj dnes, keď to chce dneska niekto urobiť, tak buď teraz v modlitbe, priamo keď sa budeme spoločne modliť. Alebo potom hneď po zhromaždení nech chytí mňa alebo niekoho z bratov, sestier, ktorí by mu mohli pomôcť, nech urobí toto vyznanie. Pohľad na Ježiša Krista. Prostriedok našej milosti. Amen. Otče náš nebeský, ďakujeme, že si veľký Boh, ktorý nás vodíš tak, aby sme mohli dojsť do cieľa, do toho, čo si ty pripravil, do zeme plnej požehnania. Odpusť, že sme zlyhali a umdlievame na ceste a naplnili sme svoje životy hriechom. Tak ďakujeme, že si vypočul naše volanie o pomoc a dal si svoju záchranu a svoju milosť. Zle sa nám pozerá na ukrižovaného hada, pretože na ňom vidíme svoj hriech a svoju odplatu. Ďakujem ti, že ďakujeme ti, že si nám tým daroval život, aby sme mohli znova žiť. Aby smrť nedokončila svoje dielo, ale naopak, aby sme mohli sa vrátiť k tebe, na cestu s tebou a teba oslavovať, chváliť ťa a očakávať, kým nás dovedieš do tej nádhernej svojej zeme. Amen.